Radio Nova -festivaali. The Rasmus.
The Rasmuksen Emppu ja Aki, moikka.
Terve.
Moikka.
Mitä teille kuuluu? Hyvää kuuluu.
No on tässä tämmöinen kesän odottelufiilis, mutta tosi mahtavaa, kun kevät on alkanut ja jotenkin asiat alkaa pikkuhiljaa kohta vihertää ja ihan erilaiset energiat kuin vaikka muutama viikko sitten.
Oletteko te kerenneet yhtään lomailla vielä? Teillä alkaa kohta kiertue.
No vähän on tässä ollut iisimpää nyt bänditoiminnan suhteen ja sitten alkaa taas kunnolla hommat. Että kyllä mä luulen, että me ollaan kukin tahoillamme vähän lomailtukin.
Joo, kyllä tässä kädet syyhyy, että meillä on koko toukokuun oikeastaan ollaan tuolla latinalaisessa Amerikassa.
Joo.
Että kädet syyhyy jo, että päästään niinku soittaa. Että on ollut breikkiä pikkasen, mutta kyllä sekin tekee hyvää, mutta kyllä mä ainakin tosi innolla lähes treenaa taas vähän ja lämmittelee niinku taas soittolihaksia tuonne rundille.
Eli odottava meininki.
Kyllä, just tuossa nimenomaan Akin kanssa katteltiin jo kalentereita, että sovittiin treenejä, päästään lämmittelemään ne kiertuetta.
No niin, ihan mahtavaa. Mikä artisti tai kappale silloin, kun te olette kuunnellut joskus aikoinaan, niin sai teidät tajumaan, että ei hitto, mä haluan olla artisti itse.
Aki tietää.
Sä et tiedä selkeästi.
Mä muistan, että sulla on joku sellainen selkeä.
Mulla on tosi selkeä story tähän näin. Oltiin pikkujätkiä, asuin Espoon Latokaskessa ja meillä ei ollut, mutta mun kaverilla oli MTV.
Joo.
Ja sit mä jotenkin jollain tekosyyllä aina, että mennään teille. Ja mä halusin oikeasti enemmän kuin olla sen kaverin kanssa, sori Ossi, mutta katsoa MTVtä. Ja
silloin kun sieltä tuli vielä musiikkivideoita.
No se oli pelkkää musiikkia niin silloin, eikä realityä tai kyllä muuta. Ja sit mä näin Mötley Crüen ekaa kertaa siinä. Ja Tommy Leen rummuissa mä olin silleen, että ihan hillitön energia tuolla kaverilla. Että mitä tää niinku on?
Onko Mötley Crüen tuotannosta joku erityinen biisi, mistä on silleen, että oh yeah, tää on tosi kova?
No ei varsinaisesti, että mä en ole niiden musiikin suuri fani, mutta niillä oli vaan silleen päräyttävä se imago ja se niin kuin rock ja rock'n'roll. Semmoinen kiteytyi aika hyvin siihen bändiin.
Kyllä.
Pikkupojan, tiedätkö, kirkkaiden silmien edessä. Ja se oli jotenkin silleen niin kuin kiehtovaa ja jotain. Mutta ehkä eniten siinä oli kuitenkin semmoinen tietynlainen energia ja just se, että tuossa on niin kuin neljä tyyppiä, tuon bändi, että noilla on tuommoinen niin kuin meininki. Että mikä tämä on? Ja rupesin niin kuin selvittelemään. Sitten tuli kaikki Nirvanat ja muut sitten sen jälkeen, niin kuin Krunge-aalto oli sitten seuraava, joka oli mulle tosi silleen niin kuin silmiä avaavaa. Että ei vitsi, että mä haluan ehdottomasti kanssa vetää jonain päivän bändissä.
Niin just, miten Semppu?
No mä aloin soittaa 5-vuotiaana ja mä en muista elämästäni ennen sitä niin kuin juuri mitään. Että mulle on aina ollut niin kuin selkeää se, että muusikkohan mä oon, mutta että varmaan sitten ekoilla kitaratunneilla se Etydi 3 on iskenyt varmaan niin kuin täysiä klasaa. Ei, mutta siis mä luulen, että no siinä vaiheessa toki jo niin kuin musiikkiinnostus oli, mutta ehkä sitten niin kuin isoveljeni levyhyllystä jotkut sellaiset niin kuin punk rock -hommat on ollut sellaisia, jotka on niin kuin vaikuttanut itseen tosi paljon, mutta toki niin kuin jo sitä ennen on soittanut.
Niin justiinsa. Se ensimmäinen hetki, kun te olette kuullut teidän omaa tuotantoa, niin muistatteko te siitä mitään? Minkälainen se hetki oli?
Istuttiin TikTok-yhtyeen kanssa vuonna 1999 pakettiautossa Lintzin, sen Sea Lifein edessä olevilla parkkiksilla. Ja oltiin varmaan, oltaisiko me tyyliin oltu menossa niin kuin kuvaamaan musavideoa, koska se on kuvattu, Sekoitat mun maailmaan kuvattu siellä eka sinkku, tai sitten johonkin keikalle tai jotain. Mutta me istuttiin siinä Lintzin edessä pakussa ja sitten Sekoitat mun maailman soi radiossa.
Ja nyt se jäi soimaan päähän, kun alkoi miettiä,
miten
se menee.
Kyllä.
Mulla se oli 2000-luvun alussa Falling, joka oli mun ensimmäinen niin kuin Rasmus-julkaisu.
Joo.
Jota mä tietysti jännitin ihan sikana. Jätkäthän oli tehnyt jo muutaman 3 levyä ennen sitä.
Kyllä.
Ja sit se oli niin kuin mun se ensimmäinen. Ja vähän tyyli muuttunut ja oli vähän silleen uusia kuvioita myös niin kuin sille Rasmus-bändille, joka muuttui The Rasmukseksi sitten. Ja tuli ruotsalainen levyyhtiö ja kaikkea. Mutta mä muistan sen. Mä taisin ekaa kertaa, niin kun se tuli eetteristä, niin se taisi olla Jyrki, jossa sitten esiteltiin tämä musiikkivideo. jossa Kisu, eli laulaja Kisu ja Pihla Penttilä sitten häröilee jossain koivuhaassa. Ja minä muun muassa itken siinä videolla ja sitten mä olin silleen, että ei saakeli, on tää vähän nolo. Että on tää aika nolo juttu, niin kuin tällainen biisi, ihme venkoileva biisi ja et saa nähdä miten käy. Mutta hyvinhän siinä kävi, että niin. sehän oli tosi soitettu ja pidetty kappale ja niin kuin... Sitten tämä pieni häpeä muuttuikin ylpeydeksi ja semmoiseksi, että ei vitsi, tuli tehty jotain oikein sittenkin, vaikka aluksi mä olin kyllä silleen, että en mä tiedä.
Miten Emppu sitten niin kuin esimerkiksi silloin, sä oot nyt reilu vuoden ollut Rasmuksessa, niin miten niin kuin silloin, kun sä kuulit ekaa kertaa, että sä soitat siellä ja laulat levyllä, niin sä kuulit jonkun vaikka Jezebelin, niin miltä se tuntui?
No ihan sairaan hyvältä se tuntuu ja täytyy kyllä niin kuin jäbille nostaa hattua ja esittää jälleen kerran kiitokset siitä, että tavallaan pääsi messiin niille biiseille soittaa, koska se sitouttaa ihan eri tavalla, että mä liityin kuitenkin niinku yhtyeeseen silleen, että levy oli jo niinku lähestulkoon valmis, että ei ollut mitenkään niinku sanottua, että mä edes soitan niillä biiseillä. Mutta esimerkiksi suhde Jezebel-biisiin olisi varmasti tyystin erilainen, jos ei olisi mun kitararaitoja, mitkä siellä kuuluu. Että kyllä se, niinku, se tuntuu ihan sairaan hyvältä nimenomaan se, että et, no just mitä sanoit Fallingista, tai niinku, et jotenkin, että et se oma soitto kuuluu siellä, niin tuntuu hyvältä.
Ja näin jälkikäteen sanottuna se oli meille itsestään selvää. Meillähän oli Jezebel siis oli käytännössä niin kuin valmis.
Kyllä.
Ja sitten me oltiin silleen, että se tuli tämä kitaristin vaihdos ja Emppu tuli kehiin, niin me oltiin saman tien, hold on, me halutaan Emppu soittaa tässä biisissä.
Tosi kiva.
Ja sitten me niin kuin jarrutettiin vähän aikatauluja ja siinä tulikin aika kiire sitten.
Niin, vähän saman tien varattiin studioon, kun mä olin niin kuin edellisenä päivänä liittynyt yhtyeeseen, että äkkiä vaan soittaa.
Oli kiire opetella.
No siis oli tiukka aikataulu, mutta jota,
mutta tuohon kiireeseen se pointti oli ehkä enemmän se, että me oltiin ilmoitettu, tai siis uuden musiikkikilpailu oli päättänyt, että Rasmus osallistuu tähän näin ja oltiin niin kuin päästy siitä rahdin tiukan sihdin läpi.
Ilman kitaristia.
Onko teillä se biisikin? Niin onko se valmis se biisi? Niin kun, me tarvitaan se valmis biisi nyt.
Kyllä.
Venatkaa vähän. Emppu soittaa sen vielä. Ja se oli kyllä aikamoista säätöä. Mutta sanotaan, että se oli ihan niin kuin päivän kahden peliä, että joo, et me saatiin se onnistua.
Mut onnistuu.
Tolleen niitä pitää just tehdä mun mielestä. Mä dikkaan tuommoista niin kuin vähän spontaanimmasta ja tuommoisesta meiningistä. Siinä oli tekemisen meiningi
oli.
Silloin.
Ehdottomasti.
No mikä on tällä hetkellä tähän teidän uraan saakka, niin uran merkittävin kappale. Emppu voi sanoa myös TikTok-ajalta, mutta...
Niin kuin omasta
tuotannosta, okay. Kyllä.
No, vaikea, no. Tosi vaikea sanoa.
Mä voin silleen sanoa, että totta kai se ensimmäinen biisi on aina semmoinen, että mulla se oli se Falling-biisi 2001, mutta 2003 julkaistiin sitten In the Shadows, josta tuli semmoinen...
20 vuotta sitten,
nopeasti laskettuna. Niin siitä tuli semmoinen avainbiisi ja semmoinen... niin kuin meidän antemi ja tietyn ajan semmoinen niin kuin antemi omalla tavallaan, joka sitten aukasi meille tosi paljon ovia ja me päästiin soittamaan tosi paljon silloin ulkomaille. Ja edelleen se biisi on siis sellainen, se on saanut semmoisen arvostuksen silloin, että se on edelleen ihmisille sellainen, että esimerkiksi me oltiin just, ei tästä ole kauan, kun me oltiin Jakartassa Indonesiassa keikalla festivaaleilla ja me oltiin ekaa kertaa soittamassa koko maassa. Ja sitten kun Shadows lähti, niin kyllä sen niinku huomasi, että hetkinen, että tämän biisin, jengi tietää, että tämä on iso kappale. Mutta kyllä se Shadows on se, jos yksi pitää nostaa ihan ehdottomasti.
Joo, toi vaikea. Mä yritin tässä samalla vähän niinku miettiä. Mutta ehkä mä nyt sitten tämän päivän fiiliksellä, ehkä voisin nostaa tänä yönä taivaaseen biisin TikTokilta. Se varmaan julkaistiin 2003, koska silloin tuli Ympyrää levy. Mutta musta tuntuu, että se biisi sen lisäksi, että se on mulle niinku rakas ja mä tykkäsin silloin soittaa sitä ja tykkään siitä biisistä edelleen. Niin musta tuntuu, että se oli ehkä sellaista murrosvaihetta, jossa turhake tyttöbändi, jota niinku ehkä jolle vähän naureskeltiin ja johon suhtauduttiin vähän silleen niinku huumorin ja halveksunnan kautta, niin muuttui niin kuin varteen otettavaksi rockibändiksi. Ja yhtäkkiä niin kuin me oltiin provinssiin ja Ilosaaren päälavoille vetämässä niin kuin rockiyleisölle ja meidät otettiin vakavasti.
Hassu, että sä sanot noin ja mä ymmärrän, kun on ollut siellä ytimessä, mutta ainakin minä ja mun friendit ja ihmiset, ketä mä tunnen, niin oli kyllä silleen niin kuin dikkastajan meininkiä, mutta tietysti tietysti kun ollaan samalla puolella, me ollaan kaikki duunataan musaa ja meilläkin silloin oli niitä epäilyjä just, että et onpas pelle biisi ja kaikkea siis tällaisia. Ne on niin, niin henkilökohtaisia ja sitä on vaikea niin kuin selittää jollekin toiselle, joka ei ole vaikka bändimaailmassa tai, tai musamaailmassa. Tai niin kuin, se on vähän silleen, että kaikilla on noita pelkoja ja kaikilla on semmoisia, että no, mekin ollaan tällaisia, mitäköhän noikin ajattelee, mutta ainakaan meidän kaveriporukka ei ajatellut. Meidän kaveriporukas TikTok oli ihan sikakova bändi. Kyllä.
Onko jotain tiettyjä tapoja tai rutiineja, mitä te teette ennen keikkaa? Ja nyt saatte tietysti suolata myös Lauri ja Eeron.
Ai niin.
Yes. Nyt kaikki paljastukset
pahimmat
peliin.
Pahimmat jutut, niin antakaa tulla.
No siis mä luulen, että kaikilla yhtyeillä, ainakin kaikilla yhtyeillä, jossa mä oon soittanut tämä mukaan lukien, niin on joku semmoinen niin kuin yhteinen joku ele tai juttu, mikä tehdään aina ennen lavalle nousua. Niin kuin ikään kuin sellainen tunnelman nostattamishomma. Mutta ehkä ennen sitä, jos miettii sitä koko valmistautumista, niin se on ehkä aika semmoista niin kuin yksityistä tietyllä tavalla, että usein on kiva, että takahuoneesta ylimääräiset ihmiset häviää jossain vaiheessa, että pääsee niin kuin bändin kanssa latautumaan ja keskittyä siihen keikkaan. Toki siis ihan jotain ääneavailua ja lämmittelyä ja sen semmoista, mutta myös niin kuin henkisesti jotenkin niin kuin keskittymään.
Mm. Ja just tärkeä siinä on se, että on niin kuin me neljä. Siinä. Et joskus nyt, kun me voidaan puhua pahaa muista, kun nämä kaksi jätkää ei ole täällä, niin, niin joskus on silleen, että Eero Heinonen, rakas basistimme, niin saattaa tulla siis silleen 10 minuuttia ennen keikkaa, sieltä mikä meininki. Sitten silleen me vedetään jo luureen päähän, sitten se on ihan silleen, että mun pitää vaihtaa kuteet ja mun pitää ajaa partaa, syödä äkki yksi voileipä ja keittää teet. Keittää teet tässä näin. Ja mä oon niin kuin tosi jäykkä tietyissä asioissa ja silleen niin kuin, no ehkä tämmöinen putkiaivokaveri siis silleen, että jos me ollaan sovittu, että me ollaan tunti ennen keikkaa, me neljä siinä takahuoneessa ja se tyhjenee ja sitten niin kuin lähdetään kasaan sitä energiaa sitä keikkaa kohden. Ja jos se ei tapahdu, niin mä vähän niin kuin kärsin siitä tai mä riudun siitä, että nyt se yksi niin kuin elementti puuttuu, että me ei saada nyt rakennettua tätä energiaa siihen huipputasoon. Sä ehkä löydät tämän minusta.
Kyllä.
Vaikka mä en kommunikoiskaan kenenkäänkaan, mutta se energia siinä huoneessa on eri. Kun kaikki neljä on siinä ja ollaan kohta menossa keikalle, kun sitten taas yksi tulee siihen myöhässä silleen. Mutta ei sitä onneksi usein tapahdu, mutta se on hänelle joskus tyypillistä. Mä olin tuolla joogaamassa tuossa viereisessä huoneessa.
Mutta se on, niinku, se on taianomaista, mitä siinä tapahtuu nimenomaan ennen keikkaa, sellainen keskittyminen ja latautuminen. Se on mielenkiintoista, että et siinä tavallaan ladataan niinku energiapankit täyteen ja sitten kun noustaan lavalle, niin sitten se jotenkin niinku vapautuu se kaikki energia. Että jotain niin kuin maagista siinä on.
Se on tosi herkkä ja särkyvä se hetki. Ainakin itselle siis silleen, että siellä ei tarvitse kuin yhden niin kuin väärän ihmisen tulla niin kuin sinne huoneeseen, niin se voi olla silleen, että mulla menee ihan fokus. Niin kuin. Ja mulle se on myös semmoista keskittymistä ja nimenomaan latausta, mitä sä sanoit, että silleen, että siihen liittyy energia ja fokus ja siis myös hauskanpito. Tai ne on mulle tärkeitä ihmisiä, ketä siinä huoneessa on ja meillä on yhteinen missio. Ne on mulle tosi tärkeitä juttuja.
Kyllä. Mitkä on ollut ekat festarit, missä te olette esiintynyt ja mitä te niistä muistatte?
Mä en muista tarkasti, että mikä nyt olisi ollut niin kuin just se ensimmäinen, mutta silloin 90-luvun ihan lopussa TikTokin ihan alkuvaiheessa me käytiin jossain vähän pienemmillä festivaaleilla. Sen sijaan mieleen on vahvasti jäänyt, se ei ole kyllä festivaali, mutta maininnan arvoinen Espan lavan keikka, joka tehtiin silloin just 99 kesällä. Ja siis siitä puhutaan meidän leirissä edelleen, koska se oli siis farssi ja fiasko. Me oltiin todella huonoja. Ja sitten siitä oli jotenkin kuitenkin, niin oli varmaan just niin kuin pohjalta eka sinkku jo julkaistu, että oli sellaista niin kuin latausta ilmassa ja me olisi varmaan niin kuin pitänyt olla aika hyviä ja siitä on videomateriaalia, joka on siis todella sellaista niin kuin myötähäpeää aiheuttavaa, että ei ollut vielä muuvit hallussa ja sitten selkeästi jännitti varmaan aika paljon Helsingin keskustassa esiintyminen ja näin, mutta Espan lava on niin kuin, se on sellainen, mihin voi aina viitata, että jos keikka menee yhtään paremmin kuin se meidän Espan lavan keikka, niin sitten ollaan vahvasti plussan puolella.
Pitääkö mun muistoon liittyä niin kuin Rasmukseen vai voiko se olla ihan mikä vaan?
No kerro, mistä vaan?
No mä ehkä muistan semmoisen ensimmäisen merkittävän festivaaliesiintymisen, todennäköisesti vain noin 20 ihmiselle, mutta kuitenkin siis se oli semmoinen Kivenlahti Rock oli aikoinaan semmoinen ja sen ihan semmoinen esimuoto, se oli silloin vielä Kivenlahdessa. Ja tota, se oli siis hyvin hyppysellinen jengiä ja rekan lavalla ja siis tuli puristettua lapaa, eli tässä tapauksessa rumpukapuloit niin, niin kovaa ja tuli jännitettyä niin paljon, että siis ei se varmaan mitenkään niin kuin supertaidokasta ollut se musiikin toimittaminen sieltä lavalta, mutta tavallaan se, mä pystyn rileittämään ja palaamaan muistoissa siihen niin kuin jännityksen määrään. Ja niitä tulee joskus vieläkin niin kuin semmoisia ylijännitystiloja. Ja sen mä niin kuin yhdistän sinne, ja siitä on tosi kauan aikaa, kun se on niin kuin tapahtunut. Että nykyään osaa suhtautua siihen jännittämiseen hieman eri tavalla. Jos sitä ei tulisi, mä osaan psyykata se itselleni, koska se on myös tärkeää. Silloin pystyy hyvin suorituksia ja muuta, mutta niin kuin silloin se oli niin, niin ylitse, siis mä en niin kuin pystynyt haldaa sitä tilannetta, tiedätkö? Mun vaan piti pitää kiinni niistä kapuloista suoriutua ja jotenkin semmoinen niin kuin, tämänkin sä ehkä just nyökkäilet, sä tiedät ton fiiliksiä. Kyllä välilläkin tulee nykyäänkin, mutta se on niin kuin ihmeellistä jännittäminen niin kuin välillä.
Mutta jos tota ekaa keikkaa tai niin kuin tällaista festarimuistoa tai ylipäätänsä keikkaa ei lasketa, niin mikä on kaikista ikimuistoisin festarikokemus tai keikka niin kuin itse artistina?
Oho. Mä muistan tällaisen. Me tehtiin 3 keikkaa Etelä-Afrikassa. Niin kun se oli saan kiertävä festari, missä oltiin me. Ja sit pari muut bändiä pääesiintyneenä oli Metallica.
Joo.
Ja tota, sit oli se eka keikka, muistaakseni Johannesburgissa. Ja sitten mä soitin siinä lavalla tälleen. Sitten mä jotain kattelin meidän monitorimiestä sinne lavan sivulle tälleen. Sitten mä katsoin, että onpa tutun näköisiä hahmoja siinä sen molemmin puolin. Että oli sellainen vähän lyhyempi kaveri, jolla oli kikkara. Tumma tukka ja sitten oli tämmöinen isompi tatskattu kaveri siinä vieressä. Sitten jatkoin soittoa siinä vähän aikaa. Sitten mä olin silleen, että vitsi mä muistan noi tyypit kyllä. Ja, niin siinä oli James Hetfield ja Kirk Hammett katsomassa meidän keikkaa.
Wow.
Ja silloin meidän kapulat tippui. Silloin olisi pitänyt pitää vähän kovempaa niistä kiinni. Mutta tota, silleen, se oli tosi coolia jotenkin. Ne nyökkäili siinä silleen, että hyvä meno, niin kuin, että tällainen festari ja tällainen bändi. Joo, se oli tosi kiva.
Onko niitä tullut ikinä tavattua myöhemmin silleen, että ne on sanonut mitään vaikka keikasta, että olipa hyvä meno.
No tämä nyt menee jo vähän silleen. Ei kuulu tapoihin tälleen sanoa, mutta siis joo, on. Ja ihan. Se oli hauska, James Hetfield tuli sitten siinä samana iltana sitten tota meidän väkkärille silleen, että hi guys. Sitten me oltiin silleen, kato James Hetfield. Pikku jätkät siinä.
Joo,
sitten se oli silleen, että mun poika on ihan tosi iso fani, että niinku tää levy meiltä löytyy, mutta sitä seuraavaa levyä, oliko se Hide from the Sunny, että sitä ei niinku, me ei löydetty sitä mistään niinku, että niinku, sit me oltiin silleen, että ootas James, että tää asia järjestyy, niin, niin hoidettiin sille pino niitä levyjä sitten ja tota, joo, tavattiin kyllä ja sitten se sanoi, että kävin katsoa keikkaa, mutta joo, mä huomasin.
Niin tiedostan, että olet ollut siellä.
Joo.
Siistii, hyvä story. No, ehkä mä nostan sitten 2007 provinssirokin. Se oli spesiaali tilanne itselle, koska me esiinnyttiin ensin Tiksujen kanssa päälavalla ja sitten noin 2 tuntia myöhemmin mä esiinnyin oman bändin Damen kanssa rantalavalla. Eli 2 keikkaa samoilla festareilla samana päivänä ja se muutenkin tuntui tietenkin niin kuin ihan unelmien täyttymys, että tommosen pääsee tekemään, mutta sitten siihen liittyy vielä se, että oli kauhean kiire siinä niin kuin tietenkään välimatkat ei ole yleisölle niin pitkiä, mutta sitten kun pitää kiertää niin kuin huoltoreittejä koko festivaalialueen läpi, niin siinä oli jotenkin kiire siirtää sitä mun Marshall-stäkkiä samaan, jolla edelleen soitan, niin tota, sieltä päälavan takaa sinne rantalavalle. Ja sitten kun me ajettiin rantalavalle kiireessä niiden mun kitarakamojen kanssa, niin jotenkin vähän silleen huolimattomasti meinattiin törmätä ihmiseen, siis todella niin kuin hitaassa vauhdissa, eikä se nyt kovin lähellä ollut, mutta sen verran, että tämä edessä oleva ihminen kuitenkin niin kuin hermostui meidän auton käytökseen ja näytti keskisormea ja se henkilö oli Devin Townsend, joka oli Strapping Young Ladin kanssa siellä provinssirokissa keikalla ja sitten se jotenkin nauratti koko se tilanne. Mä ajattelin, että mä en koskaan pese näitä silmiä. Devin Townsend on näyttänyt mulle keskisormea.
Se on ihan mahtavaa. Jos te olette itse vieraana festareilla, eli nyt ei lasketa sitä, te olette niin kuin, ette ole artisteina, tulette festareille ja näin, niin minkälaisia festarikävijöitä te olette?
Aika huonoin näköjään, koska mä ajattelin silleen, että mä en kyllä varmaan festareille tässä nyt ole ihan nyt lähdössä just tänä kesänä. Mutta tota, on tietysti ilo, että on päässyt niin kuin bändin takia käymään. Ja mä tykkään siis festarifiiliksestä tosi paljon. Ja siitä, että kun on iso porukka ihmisiä, jotka on tullut kokoontunut samaan paikkaan jonkun itsellenikin tärkeän asian, eli musiikin niin kuin vuoksi ja sen niin kuin eteen ja dikkailemaan, niin siinä on jotain semmoista yhteisöllisyyttä, mikä niin kuin tuntuu, resonoi ainakin meikäläisessä. Ja monta kertaa, jos mä en nyt tiedä, onko festari tai keikka, mutta mä rakastan mennä sinne aika keskelle sitä yleisöä, on se sitten pienempi massa tai isompi, mutta sinne niin kuin, ja koska sieltä saa kaikista parhaiten sen, juuri sen kokemuksen ja sen, että siinä on ihmiset tullut katsoa sitä bändiä ja hurraa ja huutaa ja joraa ja pomppii ja riahuu tai mitä ikinä se onkaan se musiikki ja miten siihen reagoidaan, niin mulle niin kuin se, mä haluan mennä sinne ytimeen ja mä oon semmoinen festarikävijä, jos mä festareille tästä nyt lähtisin.
Joo, kyllä niin kuin telttailtu on. En ehkä enää teltankaan festareille lähtisi, mutta onhan se juuri noin kuin Aki kuvasi, niin musiikkifestivaaleilla on tietynlainen tunnelma ja kyllä se on musta niin kuin tärkeää käydä myös aina aika ajoin aistimassa sitä itsekin. Se on jotenkin aika ihanaa kesä ja aurinko ja onnelliset ihmiset.
Ja oliko siinä muuten puhetta, että tämän kesän se Nova-festari, niin sun majoitus on telttamajoitus?
Joo, sehän on siellä takana.
Joo, siis senhän mulla lukee se ihan vaatimuksena, en mä muuten esiin.
Se on ainut teltta sitä.
Ainut vaatimus myös koko keikalle.
Joo, järjestyy.
Kyllä. Mikä on paras keikka, missä olette itse ollut katsojan roolissa? Ja miksi?
Oi.
No näistä festareista nyt kun puhuttiin, niin olisiko ollut 5-6 vuotta, on siitä enemmän jo täytyy olla, 6 vuotta sitten. Ilosaari Rockissa oli parikin aika upeata keikkaa. Royal Blood, brittibändi, ne veti ihan mielettömän keikan ja sitten suuresti arvostamani ja rakastamani J. Karjalainen veti sellaisen niin kuin taianomaisen keikan teltassa, jossa niin kuin yleisö jotenkin siinä tapahtui jotain maagista, mitä vaan niin kuin live-musiikki voi saada aikaan. Yleisö lauloi niin kovaa, että lopulta J. Karjalainen itse totesi, että ei hänen kannata enää yrittää edes niin kuin mikkiin laulaa, että PA ei riitä.
Live-karaoke.
Yleisö laulaa niin kovaa mukana ja se oli niin kuin ihan mieletöntä saada olla itse nimenomaan niin kuin yleisön jäsenenä.
Niin, siellä.
Yksi tämmöinen top 3 ehkä muista. Mun on vaikea niin kuin tavallaan pistää tämmöistä ihan kärkihommia niin järjestykseen, mutta yksi tosi spesiaali oli sellainen, kun aikoinaan tämmöinen yksi olut merkki toi Foo Fightersin Tavastialle.
Kova.
Ja mä en tiedä miten ihmeessä, mutta mulle niin kuin heltyi jostain 2 lippua sinne siis. Ja pääsin katsomaan. Ja meillä oli kaivohuoneella siis oma keikka, että mä en nähnyt sitä vieläkään kokonaan. Että meni puolet lipusta haaskuuseen, mutta sinne pääsin. Jotenkin silloin ne oli tosi kuuma bändi ja ihan mieletön rumpali. Ja tietysti Dave Grohl, lapsuuden yksi idoleista lavalla ja pienessä klubissa, missä oli 600 ihmistä. Niin se oli vaikuttava keikka. Se soundasi niin hyvälle ja ne soitti niin kuin ihan siis sairaan hyvin. Ja sitten vielä, miten niin kuin rennosti Dave Grohl, joka oli tottunut soittaa siis varmaan silloin jo niin kuin isoille festareille ja isoille niin kuin stadioneille tai jotain, niin miten rennosti se otti siinä ja sehän veti niin kuin stand-upia väliin ja se oli tosi hauska ja sitten ne soitti taas tosi tiukasti biisin ja sitten se taas niin kuin heitti jotain läpyskää siellä. Niin se on kyllä ikimuistoinen keikka mulle.
Onko ajatusta tai tietoa, veikkauksia siihen, kuka tulee olemaan Foo Fightersin uusi rumpali?
Niin nythän ne julkaisi just uuden biisin, missä on, mä en tiedä kuka sen rummut on soittanut, niin. Mä en ole ehtinyt vielä perehtyä koko aiheeseen.
Mielestäni ei ollut paljastanutkaan sitä vielä.
On tosi mielenkiintoista, koska se on kuitenkin niin kuin, se on hyvä bändi ja ihan siis kauheata, mitä siinä kävi. Siis tosi niin kuin, tosi ikävä uutinen itse sen rumpalin myös tavanneena joskus, niin tuntui vähän riipas sydämestä, mutta kiva, että päättivät jatkaa ja menevät eteenpäin. Että niin varmaan edesmennyt rumpalikin olisi toivonut. Tai toivoa.
Mitä teidän kesää kuuluu muuten keikkojen lisäksi?
Keikkojen lisäksi kesällä pitää ehdottomasti uida paljon.
Tärkeimmät ensin.
Mutta olet käynyt talvellakin tosi paljon uimassa. Kyllä. Ja...
Joo, vesi on vesielementtejä, luonnonvedet, järvet ja meret on mulle tosi rakkaita. Ja siis tähän tietenkin liittyy sellainen hauska juttu, että mähän en siis niin kuin osaa uida juurikaan, että en ole mikään niin kuin matkauimari todellakaan, mutta vedessä käyminen on...
Pulahtaja.
Niin, mä oon pulahtaja.
Aika kiva nimi.
Kyllä.
Joo, sitten tietysti noi kesän keikat on aina semmoinen niin kuin kohokohta, mutta kesällä pitää grillata ystävien kanssa ja veneillä tuolla Turun saaristossa. Ja sitten yksi iso juttu on se, että tietysti tässä niin kuin tehdään tämä vuosi myös uutta albumia, että siihen panostetaan myös. Kivoja juttuja on tiedossa, että tulee kiva kesä kyllä.
Onko Aki niin, että me tänäkin kesänä päästään kesähelteillä treenikämpän varjoon hikoilemaan?
Kyllä me mennään treenikämpälle.
Se on jotenkin aika, siinä on jotain myös aika siistiä, että menee sinne niin kuin kellariin päiväksi ja uppoutuu siihen omaan musamaailmaan. Ja sitten kun tulee ulos, niin tajuu, että niin kuin, ai niin, että täällä on ihan tästä valosaa ja kesäistä.
Kyllä. Tästä pitää ottaa muisto viime kesältä, kun Emppulla oli ensimmäinen festarikesä meidän kanssa. Ja sitten kun Lauri ja Eero asuu Suomen ulkopuolella ja siinä päädyttiin Empun kanssa, että mennään vähän lämmittelemään tuohon, että katsotaan pari biisiä niin kuin kahdestaan. Ja itse asiassa tämän kyseisen rakennuksen kellarissa, eli kaapelitehtaan kellarissa oltiin. Ja sitten me soitettiin siinä biisejä, oltiin soitettu varmaan 10 biisiä. Sitten tuli semmoinen biisi, että me molemmat siis kesken sen biisin me ruvettiin nauraa. Ja me ei pystytty jatkaa. Siis se oli niin absurdi tilanne. Me vedetään kahdestaan.
Niin. Maanantaina aamulla.
Kello 9:30 aamulla. Ghostbustersia tuolla alakerrassa. Siis se oli niin ihmeellinen se tilanne. Me siis oikeasti niinku lopetettiin ja ruvettiin nauraa vaan silleen, että kelaa mitä me ollaan niinku tekemässä. Who you gonna call? Emppu huutaa.
Siellä yksinään. Kahdestaan siellä treenikämpällä. Muut menee aikuisten töihin ja me ollaan siellä soittamassa Ghostbustersia kahdestaan.
Kaikista vaivan biiseistä. Siinä on aika leikkisä tunnelma.
On.
Siinä on jotain tehnyt oikein, että on tehnyt ton valinnan.
Äläpä. Se oli ehkä just se, niinku, mikä se hersyvä nauru. Ja niin kuin ilon meissä aiheutti, että vitsi, että kelaa, että on meidän elämää.
Kyllä. Ja sitten myös huomasi, että se kannatti treenaa, se kannatti ottaa kesällä ohjelmistoon, koska kyllä se jumakautta se toimi festareille hyvin. Niin kuin.
Ai vitsi, ja yksi mun niin kuin livekeikan lempihetki, kun mä saan juosta lavaa edestakaisin ja huutaa, Ghostbusters, Ghostbusters.
Ihan mahtavaa. Hei, te kiertelette paljon maailmaa ja muutenkin aikaa kuluu keikkabusseissa, autoissa, lentokoneissa. Niin miten te saatte ajan kulumaan aina noissa keikkamatkoilla?
Mikä se on se kännykkäpeli, mitä sä pelaat aina?
Ei mulla enää mitään kännykkäpelejä. Joskus Eikö? Mä oon kyllä pelannut kännykkäpelejäkin, mutta kyllä musta tuntuu, että niinku eniten me käytetään höpöttämiseen aikaa. Että aika paljon tulee niinku bändikavereiden kanssa juteltua.
Toivottavasti niille lennoille ei ole ketään muita suomalaisia siinä niinku lähellä, koska se läpän taso on niinku...
Onko se huono?
Se on erittäin huono.
Se on paikoitellen tosi huono. Meillähän tuli Saksassa tuli junassa joku tämmöinen henkilökunnan jäsen ihan siis niin kuin kieltämään. Me puhuttiin liikaa. Se oli ilmeisesti joku sellainen business-vaunu.
Se oli joku silent.
Ja siis voin kyllä sanoa, että mä varmaan puhuin liikaa, mutta tultiin antamaan noottia, että täällä pitää olla hiljempaa.
Tai sitten vaihatte toiseen vaunuun.
Kyllä.
Miten toi menee tollaisessa tilanteessa, kun teille tullaan sanoa, että pitäisi olla hiljempaa, niin alkaako enemmänkin naurattaa siinä vaiheessa vai tuleeko oikeasti hiljaisuus?
No kyllä me ollaan myös ihan silleen kunnollisia ja tunnollisia joissain tilanteissa, että kyllä musta tuntuu, että siinä tilanteessa me tai minä maltoin kuunnella.
Mikä on tässä nykyisessä artistin ammatissa kaikista mieluisinta teille?
Oho.
Apua.
No niin, joo. Tämä, odotas vielä yksi kysymys tää.
Onko se biisien kirjoittaminen vai livekeikat?
Mutta en mä tiedä, voiko sitä silleen sanoa, kun niinku, totta kai niinku, säveltäjänä ja sanoittajana niinku, biisien luominen on itselle niinku, aina tosi rakasta ja tosi tärkeää. Mutta jos mä ajattelen, että mä tekisin vaan sitä, niin kyllä mulla tulisi niinku, ihan valtava kaipuu ja ikävä ja niinku, pakottava tarve päästä esiintymään ihmisille, koska livenä soittaminen se on tosi tärkeää ja se on niin kuin henkisesti myös jotenkin sellainen korjaava kokemus joka kerta, kun saa niin kuin esiintyä ihmisille, soittaa ihmisille, jakaa sitä musiikkia. Ja sitten toisaalta taas niin kuin tosi tärkeää on se, että musaa tehdään yhdessä, bändin kanssa soittaminen on niin kuin, ja se ei taas vaadi välttämättä edes yleisöä, että se voi tapahtua vaikka ihan treenikämpällä, se yhteissoiton taika.
Mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että se on nimenomaan, ei välttämättä pelkästään siis se keikan vetäminen, vaan se, mitä kaikkea siihen kuuluu. Vaikka siihen kuuluu sitä pitkää matkustamista, mikä voi olla joskus tylsää, mutta se, että me neljä hyvää frendiä, sit meidän crew, me hypätään tuosta vaikka lentokoneeseen tai bussiin, matkustetaan johonkin, parhaimmillaan se on, kuten esimerkiksi ensi kuussa latinalainen Amerikka, jossa on erilaisia kulttuureita, eli pääsee kohtaan ihan uusia juttuja, kokee uusia asioita, ja sitten vielä niin kun soittamaan niille ihmisille niissä fiiliksissä, mitä sä oot kerännyt koko päivän, syönyt vaikka lokaalia ruokaa ja tavannut lokaaleita ihmisiä, puhunut huonoa espanjaa jossain, yrittänyt puhua portugalia, mitä ikin siihen liittyykään. Ja sitten niin kuin se keikka. Keikkahan voi olla aina aika samanlainen, oli se niin kuin festari tai klubi tai 10 ihmistä tai 10 000 ihmistä. Että se ei välttämättä jää sun mieleen niin kuin silleen, mutta se kaikki, mitä siinä ympärillä tapahtuu, tekee siitä päivästä sen päivän, että mun mielestä on tavallaan se on niin kuin iso kokonaisuus ja semmoinen jännä kupla ja semmoinen, kun me lähdetään sinne reissun päälle, niin se on niin kuin tavallaan se kokonaisuus. Että mun on hyvin vaikea se on niin kuin, jos sä hiffaat, mitä meinaa, että se on se, niin kuin koko se kokonaan se homma, kun tuosta lähdetään niin kuin bändin kanssa reissuun. Niin, että studio voi olla vähän stressaavaakin ja sellaista aikaa, mutta että mä niin kuin dikkaan siitä, että pääsee soittaa ja pääsee kokemaan.
Joo, ja toi on hyvä pointti, mitä just sanoit, että vaikka niin kuin kahdella peräkkäisellä keikalla soittaisi samat biisit samassa järjestyksessä, niin jotenkin se, että missä kaupungissa, missä maassa sä oot, niin vaikuttaa aika paljon siihen niin kuin lopputulokseen ja siihen, että mitä siitä jää mieleen.
Huomaako faneissa ero, onko ne sitten Suomessa tai latinalaisessa Amerikassa, että miten te lähestytte faneja tai miten he lähestyy teitä?
Ei mitään eroa, ihan samanlaisia.
Ihan samanlaisia, kyllä.
Eli ei. Joo. Kertokaa jotain.
Kyllähän me aika täällä Pohjolassa ollaan hyvin erilaisia kuin vaikka sitten vertaa vaikka Meksikoa.
Onko se siellä sellaista hysteriaa?
Enemmän sitä kyllä. Kyllä se niin kuin liittyy varmasti ylipäätään kulttuuriin ja kommunikaatiotapoihin ja sellaiseen, niin kuin, että miten on niin kuin totuttu olemaan ihmisten kanssa. Mm. Niin mä luulen, että se näkyy siinä, että Suomessa on kyllä niin kuin tosi rauhallista ja sellaista. Niin, siis keikoille tulee ihmisiä kuuntelemaan keikkaa, mutta siitä ehkä puuttuu se semmoinen niin kuin hyperventilointiosuus, joka sitten enemmän näkyy jossain muissa maissa.
Ja suomalaiset antaa tilaa.
Kyllä.
Niin.
Joo, se on mun mielestä ihan varsin niin kuin hyvä piirre suomalaisissa.
Kyllä.
Mutta toisaalta niin kuin on myös niin kuin siisti soittaa semmoisille ihmisille, jotka on todella jonkun niin kuin, miksi se sanotaan, tämmöisen vallassa, tämmöisen niin kuin kiihkon tai semmoisen, että ne on niin kuin, ja saattaa jopa äityä niin kuin vähän fyysiseksi se toiminta siellä yleisössä ja siis huudon määrä osaamatta vaikka sanaakaan englantia voi olla niin kuin älytön siis silleen ja laulaa messissä, vaikka ei tietäisi mitä siinä lauletaan ja ollaan silleen eri tavalla rohkeampia, kun ehkä täällä ollaan sitten enemmän niin kuin varauksellisia. Mielestäni molemmat on tosi kivoja ja on siisti soittaa myös keikkoja, jossa jengi ei sekoile koko ajan siellä yleisössä niin paljon, vaan kuuntelee sitä musiikkia ja tavallaan nauttii siitä. Mutta sitten on myös tosi siistit energiat silloin, kun se vyöryy sieltä niin kuin yleisöstä lavalle.
Joo, just näin. Joo, ei tuossa niin oikein pysty sanoa, että mikä nyt olisi niin kuin hyvä tai huono. Ei se ole sellainen asia, vaan että kulttuureissa on eroja.
Just näin. Missä on Suomen paras backstage?
Apua.
Ja miksi? Mitä backstage pitää olla?
No mielellään bändi, kaverit, niin kuin oikein bändin.
Se on ykkönen.
Oikein bändin kaverit, 1, joo. Empu 2.
Joku janojuoma on aina kiva. Ei, siis joo, musta tuntuu, että väkkäritkin alkaa silleen, että niin kuin toistaa itseään, että musta tuntuu, että sit kun siellä on ne nimenomaan ne oikeat bändikaverit ja se joku limu kokis kädessä, niin sit se ei ole riittää. Et niin kuin, mä en ole ehkä ollut ikinä sellainen tyyppi, joka fiilistelisi mitään niin kuin fancy-bänsi-väkkäreitä. Niin kuin en mä oikein tiedä, mitä ylellisyyksiä mä nyt siinä tarttisin just ennen keikkaa, jos mulla on niin kuin.
Niin se on ehkä enemmänkin välttämättömyyksiä, siis sellaisia.
Juuri näin.
Niin kuin, ja mä luulen, että nuorempan ehkä oli enemmän niin kuin tai ja semmoisen bändin alkuaikana ja siinä semmoisessa huumassa enemmän sitä, että pitää olla sitä ja tätä, niin me ollaan aika vaatimattomia loppupeleissä.
Ei löydy kultaista vessanpönttöä ja...
Niin, ehkä toi on hyvä, mitä just Aki sanoit, että ehkä pikemminkin lähestyy niin kuin välttämättömyyksien kautta ja sitä kautta ehkä pystyy sanoa niin kuin, tai en muista ulkoa mitään, mutta että sellaiset jää mieleen, jossa on nimenomaan huono bäkkäri tai olematon bäkkäri tai että sieltä ei löydy niin kuin esimerkiksi istumapaikkaa kaikille.
Okay.
Niin että se tavallaan niin kuin jää pikemminkin mieleen kuin se, että jossain nyt olisi niin kuin kaunis sisustus, mikä on varmaan hieno juttu, mutta niin, en mä sillä tee kauheasti mitään.
Tähän loppuun vielä, sanokaa molemmat yhdellä adjektiivilla, minkälaisen kesän te toivotte olevan?
Energinen.
Mulla oli kuuma.
Kiitos, Empu.
Se ei täällä kyllä Suomessa tuttava. Mutta jos lämmin, riittääkö?
Okei. Vaihdetaan aika vaatimatonta lämmin.
Hei, kiitos Empu ja Aki.
Kiitos.
Hyvää kesää.
Kiitos.
Samoin.
Radio Nova -festivaali. The Rasmus.